Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami.
วันนี้วันเป็นเดือน6เราเรียกว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธทั้งหลายเราได้ระลึกถึงการประสูติตรัสรู้การปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งถือว่าเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่ง3เหตุการณ์นี้เกิดในวันเดียวกันคือวันเพ็ญเดือน6แล้วเป็นวันที่วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาคือมีการเวียนเทียนซึ่งที่วัดป่าเราจะเวียนเทียนตรงกลางคืนแต่เนื่องจากว่าอยู่ที่นี่จะไม่สะดวกก็เลยย้ายมาเวียนเทียนตอนเช้าแต่เวียนเทียนก็เป็นตัวอย่างของพิธีกรรม อย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราให้ความหมายมันก็มีความหมายแต่ถ้าเราทำเฉยๆสักแต่ว่าทำความหมายก็น้อยความหมายน้อยประโยชน์ก็น้อยดังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ตัวเราแต่ละคน พิธีกรรมก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความรู้สึกต่อเนื่องในวัฒนธรรมหรือในสังคมความทุกข์ที่ปรากฏชัดมากในสมัยปัจจุบันคือความทุกข์ของมนุษย์ที่เห็นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสิ่งที่เคยถือว่าเป็นหลักที่พึงได้ปรากฏว่าพึงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการอาชีพการงานสมัยก่อนคนก็ได้อาชีพที่ดีก็ถือว่าถ้าเราตั้งใจทำงานแล้วมีความจงรักภักดีต่อเจ้านายและต่อบริษัทเราก็มีความมั่นคงก็คงจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ตลอดจนวันเกษียณอายุแล้วกันหมดงานแต่สังคมเปลี่ยนไปทุกวันนี้คนไม่มีความมั่นคงในอาชีพเหมือนแต่ก่อนสิ่งแวดล้อมไม่ว่าในด้านสิ่งก่อสร้างก็ดีความยอมรับของสังคมก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงคนก็เกิดความรู้สึกกลัวหวาดหวั่นไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วความกลัวและความไม่มั่นใจในตัวเองหรือในหน้าที่ของตัวเองก็ทำให้เกิดความทุกข์ได้โดยเฉพาะในโลกตะวันตกผู้ชายจะเป็นปัญหามากคือเคยยึดมั่นถือมั่นว่าศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่ที่ตำแหน่งการงานแต่ตอนนี้ตำแหน่งการงานก็ไม่มั่นคงอยู่ที่การเป็นผู้ทำงานเลี้ยงครอบครัวแต่ทุกวันนี้ทางฝ่ายผู้หญิงก็ออกไปทำงานมากขึ้นอาจจะมีเงินเดือนสูงกว่าผู้ชายที่สัมไปหน้าที่ต่างๆที่คนเคยยึดไว้ เป็นการพิสูจน์ว่าตัวเองมีความสำคัญก็ลดน้อยลงลดหายไปเมื่อมีความกลัวมีความกังวลมักจะเป็นเหตุให้เกิดความโกรธความเกลียดชังหาแพ้รับบาปที่ยุโรปก็เห็นชัดว่าดัง ตลอดประวัติศาสตร์ของยุโรปว่าจะต้องมี พวกใดพวกหนึ่งเป็นแพ้รับบาปซึ่งเป็นพวกยิวทั้งหลายร้อยปีหรือพันกว่าปี2,000ปีตอนหลังก็กลายเป็นคนผิวดำคนอาหรับต้องการให้มีแพ้รับบาปเพราะว่าการเป็นความเกลียดชังก็ทำให้ ให้เป็นเครื่องระบายอารมณ์บางอย่างในการมีการที่ศาสนาคริสต์ลดอำนาจลดอิทธิพลลงไปมากก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็ได้ในการที่เรามีศาสนาแล้วมีพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งตายตัวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกมั่นคงเราได้เวียนเทียนตะวันวิสาขบูชาเราก็รู้ว่าปู่ย่าตายายหรือว่าบรรพบุรุษของเราก็เคยทำพิธีกรรมคล้ายๆอย่างนี้มีความรู้สึกต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ในระดับพื้นฐานของพิธีกรรมทางศาสนามีประโยชน์ต่อสังคมถ้าหากว่าผู้ประกอบพิธีมีปัญญาและรู้จักความหมายทีนี้ในวันนี้เราได้ระลึกถึงวันประสูติวันตรัสรู้วันพระนิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเรา ที่เราถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในรอบปีก็เพราะว่าเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สามวันที่ว่าเราสำคัญที่สุดก็เพราะว่าการบังเกิดขึ้นของพระตถาคตหรือพระพุทธเจ้านั้นเป็นการเปิดหนทางให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้มีโอกาสพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนก่อนหน้านั้นไม่มีและพระพุทธองค์ไม่เคยดูถูกดูหมิ่นศาสนาอื่นศาสนาลัทธิอย่างอื่นแต่ในขณะเดียวกันท่านก็พูดตรงๆว่าสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่ซึ่งหมายถึงพระอริยเจ้า มีเฉพาะในพระธรรมวินัยนี้ไม่เคยมีในอดีตและจะไม่มีในอนาคตในลัทธิศาสนาที่ไม่สอนอริยมรรคมีองค์แปดนั้นก็หลักประกันทั้งการที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มนุษย์เราได้ของขวัญที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือหนึ่งได้ความรู้เรื่องใจความมั่นใจว่ามนุษย์เรามีศักยภาพมีความสามารถที่จะพ้นทุกข์และเข้าถึงความสุขที่แท้จริงด้วยความภาคเพียรพยายามของตัวเองก่อนหน้านั้นไม่มีใครเชื่อไม่มีใครรู้ก็ถือว่าชีวิตเราจะเจริญจะเสื่อมก็เพราะการตนบันดาลของเทวดามั่งของพระผู้เป็นเจ้ามั่งก็ถือว่ามนุษย์เราอ่อนแอไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนอกจากว่าข้างบนจะเมตตาปราณีมนุษย์จึงมีหน้าที่ต้องอ้อนวอนมนุษย์มีหน้าที่จะต้องขอมนุษย์จึง อยู่ในสภาพที่ขออยู่ตั้งนานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นปีแต่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือการพิสูจน์ว่าคนเราเก่งกว่าที่เราคิดมีความสามารถมากกว่าที่เราเคยฝันเลยแต่การที่เราจะเข้าถึงสิ่งสูงสุดได้จะได้พิสูจน์ถึงความสามารถพิเศษของมนุษย์ได้ว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนที่ท่านได้ค้นพบคำสอนพระพุทธเจ้ามีสองประเภทเรียกว่าธรรมกับวินัยธรรมเป็นกฎใต้ตัวของธรรมชาติที่ท่านได้ บรรลุถึงซึ่งมีอยู่แล้วพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพระพุทธทาคตบังเกิดขึ้นก็ตามไม่บังเกิดขึ้นก็ตามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจ4ไม่ใช่ว่าเป็นทฤษฎีหรือเป็นปรัชญาที่พระพุทธองค์คิดขึ้นมาเองจากจิตใจที่บริสุทธิ์ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ท่านค้นพบและเมื่อท่านค้นพบแล้วท่านก็ยังมีความปรีชาญาณในการที่จะอธิบายในภาษาธรรมดาที่มนุษย์ทั้งหลายสามารถเข้าใจได้แล้วปฏิบัติตามได้แตกต่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุธรรมเหมือนกันแต่เมื่อท่านเข้าถึงความลึกซึ้งที่อยู่เนื้อภาษาท่านก็ไม่สามารถที่จะแปลประสบการณ์แปลความเข้าใจของตัวเองเป็นภาษาคนง่ายไม่สามารถจะสร้างระบบไม่สามารถสร้างวิธีที่คนอื่นจะได้ปฏิบัติตามเราจึงตั้งชื่อว่าพระพุทธองค์ของเราเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าตรัสรู้ชอบแล้วท่านก็ยังสามารถสั่งสอนสิ่งที่ท่านสอนก็คือหลักธรรมสิ่งที่ท่านสั่งก็คือพระวินัยสิ่งที่ท่านสอนก็คือธรรมะแต่สิ่งที่ท่านสั่งก็คือพระวินัยเพราะเป็นเรื่องบัญญัติเป็นเรื่องการสร้างระบบระบบความเป็นอยู่ระบบสังคมที่จะเอื้ออำนวยที่สุดต่อการเข้าถึงธรรมถ้ารู้จักหลักธรรมแต่ไม่ฉลาดในการสร้างสิ่งแวดล้อมหรือบรรยากาศหรือสังคมที่เอื้ออำนวยก็คงจะได้ผลน้อยแต่พระพุทธองค์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนได้ทั้งสองอย่างทั้งธรรมะด้วยทั้งมีนัยด้วยแล้วสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเนื่องจากว่า เป็นเรื่องสัจธรรมความจริงเป็นของกลางของธรรมชาติมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายเป็นคำสอนที่สากลอย่างแท้จริง 2,500 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่เคยมีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าคำสอนพุทธเจ้าผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงแม้แต่ข้อเดียวถ้าเราเทียบกับนักปราชญ์คนอื่นหรือศาสดาคนอื่นจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในสมัยโบราณนั้นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกตะวันตกคงจะเป็นอริสโตเติลที่จริงหลักปรัชญาของอริสโตเติลในระดับศีลธรรมหรือจริยธรรมก็น่าศึกษาเพราะมีบางสิ่งบางอย่างหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายกับคำสอนพุทธเจ้าแต่ถ้าเราอ่านปรัชญาของอริสโตเติลทั้งหมดก็คงจะเกิดความรู้สึกว่าหลายอย่างที่ว่าไม่ใช่หรือว่าหลายอย่างที่คนสมัยปัจจุบันนี้เชื่อไม่ได้ยกตัวอย่างในการเขียนเรื่องหลักการเมืองปรัชญาการเมืองอริสโตเติลบอกว่าคนที่เกิดในโลกนี้มีสองอย่างหรือว่าสองประเภทประเภทหนึ่งก็เป็นประเภทเจ้านายเกิดแล้วพร้อมที่จะเป็นเจ้านายอีกประเภทหนึ่งก็เป็นพวกทาสก็มีธรรมชาติอยู่แล้วว่าเกิดแล้วต้องเป็นทาสเพราะฉะนั้นการที่สังคมของเรามีทาสไม่ใช่สิ่งผิดเลยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเพราะพวกนี้เกิดเพื่อจะเป็นทาส ของเจ้านายทั้งหลายอันนี้ก็เป็นความคิดของนักปราชญ์ที่ว่าเก่งที่สุดของโลกตะวันตกอีกข้อหนึ่ง เวลาต่อมาหลายร้อยปีเดคาร์ตซึ่งมีผลต่อสังคมตะวันตกกันมากเดคาร์ตถือว่าสัตว์ดิเรกชันทั้งหลายไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกถ้าทรมานสัตว์สัตว์ร้องไม่มีความหมายถ้าเราถือว่าสัตว์นี่เจ็บปวดแล้วเป็นแค่อุปทานของเราเท่านั้นเองเรามีแค่มนุษย์เท่านั้นที่มีเวทนาแล้วตัวอย่างของของนักปราชญ์ตะวันตกแค่สองคนทีนี้ก็ตัวอย่างมีมากกว่านี้แต่ก็เปรียบเทียบกับคำสอนพระพุทธเจ้าว่าในความรู้สึกของอาตมานั้นไม่มีที่ไหนที่เราจะบอกได้ว่าคำสอนนี้ล้าสมัยแล้วคงจะเป็นความคิดของคนสมัยนั้นในประเทศอินเดียแต่คนสมัยนี้รับไม่ได้แต่บางคนก็ยังถืออย่างนั้นอยู่เหมือนกันถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเกี่ยวกับการวิ่นวายตายเกิดเป็นเรื่องความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นพุทธเจ้าท่านสอนตามความเชื่อถือของคนอินเดียเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่ทีนี้อาตมาไม่เห็นด้วยก็มีเหตุผลหลายประการประการที่หนึ่งก็คือในเรื่องอื่นพระพุทธองค์กล้าคัดค้านกับความคิดผิดด้วยความเชื่อผิดของคนอินเดียกล้าหาญมากที่จะวิจารณ์ระบบชนวรรณะซึ่งเป็นหลักสำคัญของสังคมอินเดียของศาสนาพราหมณ์พุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนเราดีชั่วอยู่ที่การกระทำไม่ใช่ว่าเกิดเป็นพราหมณ์เกิดในตระกูลพราหมณ์จะเป็นคนดีทันทีไม่ใช่ว่าเกิดในตระกูลยากจนจะต้องเป็นคนไม่ดีท่านบอกว่าความดีของเราอยู่ที่การกระทำซึ่งมันเราฟังแล้วน่าจะเป็นเรื่องสามัญสำนึกอยู่แล้วแต่ว่าในสมัยก่อนในประเทศอินเดียอันนี้เป็นคำพูดที่ขัดกับความเชื่อถือของคนทั่วไปกันมากพระธรรมแท้พระพุทธองค์มีนโยบายที่จะสอนแต่เฉพาะในเรื่องที่ไม่ขัดกับศรัทธาของคนในสมัยนั้นทำไมท่านกล้าต่อด้านเรื่องชนวรรณะจะไม่กล้าต่อด้านเรื่องวินวายใต้เกิดคำตอบง่ายๆก็เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงเห็นเองแล้วท่านบรรลุแล้วแล้วในวันที่ท่านตรัสรู้ที่พุทธกยาในยามแรกคือตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มยานที่เกิดขึ้นคือการระลึกชาติได้และการระลึกชาติของพุทธองค์นี้ไม่ใช่สองสามชาติท่านระลึกทั้งชาติเป็นแสนชาติทีนี้พวกที่ไม่เห็นด้วยเรื่องวินวายใจเกิดก็บอกก็ถือว่ามันเป็นเรื่องอัตตาสีทัศน์ถือเกิดว่าเกิดเชื่อว่าชาติก่อนเคยเป็นคนอย่างนั้นตายแล้วมาเกิดเป็นคนอย่างนี้ก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนผู้วิ่นว่ายตายเกิดแต่ในประสบการณ์ผู้ที่เกิดญาณอย่างนี้มันตรงกันข้ามเพราะเมื่อเราเห็นว่าเราเคยเกิดไม่รู้กี่แสนครั้งกี่ล้านครั้งความยึดมั่นถือมันในชาติปัจจุบันว่าเราเป็นคนชื่อนี้เราเป็นคนนิสัยอย่างนี้บุคลิกอย่างนี้มันก็ลดน้อยลงไปมากฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจของพระพุทธองค์เจริญในธรรมยามที่สองคือตรงกลางคืนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองพระพุทธองค์ก็เกิดญาณรู้เรื่องการชุติในความเกิดของสัตว์ทั้งหลายคือความระลึกชาติตัวเอง เกิดขึ้นก่อนจากนั้นก็เกิดตาทิพย์เห็นความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิต่างๆทำให้มีความเข้าใจในหลักกรรมอย่างลึกซึ้งเมื่อมียานที่หนึ่งยานที่สองยานสุดท้ายของคืนนั้นท่านเกิดยานรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะคือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนี่ถ้าเราบอกว่าเรื่องการระลึกชาติเรื่องตาทิพย์ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญก็คือการมีปัญญาตัดกิเลสได้ก็จริงอยู่แต่เราจะแยกออกจากกันไม่ได้ในการตรัสรู้พระพุทธเจ้าการที่ระลึกชาติได้การที่เกิดความเข้าใจอันลึกซึ้งในกฎแห่งกรรมจากการเห็นความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าพร้อมที่จะตรัสรู้ธรรมด้วยพลังของปัญญาดังนั้นเราจึงถือว่าคืนนั้นมันเป็นคืนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะเป็นครั้งแรกที่มีใครสามารถตัดกิเลสหรือว่าฆ่ากิเลสได้ทั้งหมดแล้วเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วท่านก็ทบทวนทั้งหลายวันพยายามหาทางที่จะอธิบายเพราะท่านรู้ว่าจะยากแสนยากจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คิดคงจะไม่ไหวคงไม่สามารถจะอธิบายให้ใครเข้าใจได้มันยากเกินไปแต่พระองค์สหัมปติขอร้องยืนยันว่าอย่ามีผู้ที่มีทุลีในตาน้อยก็มีกิเลสน้อยมีความสามารถพอที่จะเข้าใจพอที่จะทำดามได้และพระสาวกทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ว่าการตรัสรู้ธรรมนั้นไม่ใช่ว่าเป็นกรณีพิเศษคือไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะตรัสรู้ได้พระพุทธองค์เคยทรงยืนยันทั้งหลายครั้งว่าความบริสุทธิ์ในจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่แตกต่างเลยกับความบริสุทธิ์ในจิตใจของพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นพระอรหันต์องค์แรกฉะนั้นความแตกต่างก็จะอยู่ที่ความสามารถในการสั่งสอนแต่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ที่ท่านเข้าถึงพระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าถึงสิ่งเดียวกันในการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงไม่ขึ้นกับยุคสมัยเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์และธรรมชาติของมนุษย์ไม่เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยเพราะทั้งคำสอนพุทธเจ้าไม่อยู่เสมอดังนั้นจากว่าการเข้าถึงสิ่งสูงสุดนี้ต้องการใช้ความภาคเพียรพยายามมากต้องใช้ปัญญามากก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนส่วนมากจะรู้สึกท้อแท้ใจหรือว่ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมแล้วก็เนื่องจากว่าจะต้องศึกษาอย่างจริงจังปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะเข้าใจหลักธรรมได้ถูกต้องเป็นเหตุผลที่ว่าคำสอนพุทธศาสนามักจะผิดเพี้ยนอยู่เรื่อยโดยเฉพาะในสังคมที่ชนชั้นนำไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรอย่างเช่นในเมืองไทยสมัยปัจจุบันนี้นะดูคุณธรรมที่พุทธเจ้าท่านยกย่องว่าสำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมท่านใช้คำท่านจะกล่าวถึงโยนิโสมนสิการเป็นประจำคำนี้ก็เป็นสัพปาลีที่ค่อนข้างยาวและยากแต่แปลง่ายๆว่าความคิดแยบคายการรู้จักคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาพุทธองค์สอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นหน้าที่ของเราเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้เราทำความเข้าใจในตัวปัญหาก่อนเมื่อเข้าใจในตัวปัญหาแสวงหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็ตั้งเป้าหมายคือที่ดับปัญหาอย่างชัดเจนแล้วก็ดำเนินไปทางคนทางไปสู่ความดับปัญหานั้นในหลักอริยสัจ4ซึ่งเราต้องใช้ในทุกด้านของชีวิตตั้งแต่ด้านธรรมดาในชีวิตประจำวันจนถึงด้านลึกซึ้งในด้านจิตใจในการที่ต้องใช้การวิเคราะห์ทางด้านนอกทางด้านในศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยให้รู้ว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่เราแก้ไม่ได้ต้องปล่อยวางเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่เราพอจะเข้าไปแก้ไขได้และในบรรดาเหตุปัจจัยต่างๆที่เราแก้ได้ควรจะแก้ที่ไหนก่อนแก้ที่ไหนหลังจัดลำดับการแก้ปัญหานี่เรียกว่าเรื่องที่พุทธเจ้าท่านสอนย้ำและเกิดท่านสอนแต่เรื่องนี้เป็นประจำตลอด45ปีแต่ทำไมในสังคมพุทธของเราทำให้ภาพวิจารณ์ที่เราจะได้ยินบ่อยที่สุดก็คือเด็กนักเรียนไม่ค่อยมีความคิดของตัวเองมันเป็นไปได้ยังไงในสังคมพุทธมรวะจุดอ่อนที่สุดของเรากลายเป็นจุดเด่นของพุทธศาสนาทำไมมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ทีนี้เราบางทีก็มองว่าการสอนให้เด็กท่องจำเฉยๆเป็นแบบของไทยทั้งฝรั่งก็สอนให้เด็กคิดมีความคิดสร้างสรรค์อะไรทำไมแต่ต้องถามว่าระบบนี้ที่ว่าท่องจำเฉยๆมาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากเมืองนอกแต่มาจากเมืองนอกยุคโน้นแต่ระบบเดิมของเราน่าจะเป็นระบบพุทธที่สอนให้ทำจิตใจให้เป็นกลางไม่ละเมียงเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงเพราะกลัวรู้จักวิเคราะห์ปัญหาโดยไม่มีความยินดียินร้ายซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้การรับรู้การตัดสินผิดเพี้ยนไปให้เรารู้จักวิเคราะห์ปัญหาต่างๆอย่าหวังพึ่งสิ่งภายนอกอย่าไปอ้อนวอนให้ใครมาช่วยแต่รู้จักช่วยตัวเองพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพัฒนาตัวเองจากคนที่ต้องพึ่งอาจารย์พึ่งคนอื่นให้เป็นผู้ที่ช่วยตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นเราถือว่าความสามารถช่วยตัวเองพึ่งตัวเองรับผิดชอบเรื่องของตัวเองแก้ปัญหาของตัวเองได้นั่นเลยก็คือเครื่องวัดความเจริญในธรรมหรือว่าเข้าใจพุทธศาสนาได้มากขึ้นคำสอนพุทธเจ้านี่เป็นระบบที่ชัดเจนครอบคลุมทุกด้านของชีวิตด้านร่างกายด้านการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้านการปฏิบัติต่อสังคมด้านการปฏิบัติในด้านจิตใจในด้านปัญญาท่านก็สอนอริยมรรค8เป็นคำสอนเป็นอาวุธที่ต้องใช้ในการสู้กับกิเลสมรรคแปดเรียกว่าเป็น M แปดเป็นอาวุธสงครามที่ต้องใช้ในพระพุทธศาสนาไม่ต้องใช้ M 16ก็ใช้ M 8มันก็ได้ผลแล้วเรียกว่ามีมรรคแปดสามารถชนะกิเลสได้ทั้งปวงแต่ถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้จักใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ในพระพุทธองค์บังเกิดในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราทั้งหลายแต่เมื่อท่านประทานยารักษาโรคให้เราแต่ถ้าเราไม่ทานเราจะไปโทษท่านก็ไม่ถูกนะเรามีวิธีเรามีความสามารถ แล้วก็ขอให้เราสังเกตตัวเองแล้วกันว่าเราทุกคนก็คงจะเคยมีกิเลสเคยมีนิสัยเสียอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งพยายามละเท่าไหร่ก็ละไม่ได้ตอนหลังละได้มีไหมอย่างเช่นเคยสูบบุหรี่ตอนหลังก็เลิกได้ก็เคยมีนิสัยชอบนินทาเพื่อนหลับหลังตอนหลังก็รู้สึกว่าไม่ดีแล้วก็เลิกได้โดยทำให้น้อยลงไปมากเรื่องธรรมดาธรรมดาในชีวิตอย่างนี้เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเราสามารถละสิ่งที่ไม่ดีได้ถ้าเราเคยติดยาเสพติดเคยสูบบุหรี่เคยมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งและตอนหลังเราเลิกได้เลิกได้เพราะอะไรเลิกได้เพราะเทวดาไหมเลิกได้เพราะดวงไหมเลิกได้เพราะพระผู้เป็นเจ้าไหมหรือเลิกได้เพราะเห็นโทษแล้วก็ตั้งอกตั้งใจจงเกิดกำลังใจที่สู้ได้ชนะได้และสิ่งที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่แต่ก่อนนี้ไม่เคยคิดว่าจะทำได้อาจจะเป็นการตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการถือศีล8เป็นครั้งคราวหรืออะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างซึ่งแค่2-3 ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วนี้ไม่เคยคิดว่าในชีวิตของเราจะทำได้แต่ทำไมถูกวันนี้เราทำได้และที่ทำได้นี้เพราะอะไรเพราะเทวดาช่วยไหมเพราะดวงไหมเพราะพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรไหมเพราะเราไม่ใช่เหรอชีวิตเราเจริญชีวิตเราเสื่อมเพราะคุณธรรมที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่ต้องยอมรับว่าในเบื้องต้นเราต้องอาศัยเพื่อนช่วยแล้วต้องพยายามเป็นเพื่อนช่วยสนับสนุนสิ่งที่ดีในคนอื่นคนเราแต่ละคนก็มีกิเลสดังนั้นเราต้องรับรู้ธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เห็นกิเลสของคนอื่นเราไม่ต้องไปเพ่งโทษมากก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราสนับสนุนในสิ่งที่ดีของเขามันจะได้ผลมากกว่าการที่จะแพ่งโทษในสิ่งที่ไม่ดีตัวเองก็เหมือนกันแล้วเราเห็นกิเลสต่างๆเราต้องฉลาดแล้วมันจะหายจากจิตใจของเราได้เพราะปัญญารู้จักว่าทำไมกิเลสตัวนี้เนี่ยมันละยากเหลือเกินกิเลสหรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นอาการเราต้องถามตัวเองว่าเราได้อะไรจากกิเลสนี้เราจึงละไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างสรุปยังไงว่าต้องได้ความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจากนิสัยเสียนี้หรือกิเลสตัวนี้เราจึงเลิกไม่ได้แต่เมื่อเราพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมากกว่าความสุขความสุขไม่คุ้มค่าเราเริ่มที่จะได้ชนะแล้วพระพุทธองค์สั่งสอนให้เราเห็นความสำคัญของจิตใจให้เรามีปัญญาในเรื่องของจิตสมัยนี้มีปัญหาทางจิตก็จะใช้เทคโนโลยีมากกว่าก็ใช้ยารักษาโรคมากกว่าที่จะแก้ที่เหตุแต่ตอนหลังก็เริ่มจะเห็นโทษของการปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันนี้ระบบจิตบำบัดมีมากมายเหลือเกินแล้วก็มีหลายสาขาที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาที่กำลังมีชื่อมากในตะวันตกก็เรียกว่าการรักษาลึกจิตบำบัดแบบ cognitive therapy cognitive ก็เรียกว่าการรับรู้ซึ่งมีทฤษฎีว่าคนเราจะมีปัญหาทางจิตใจเพราะความคิดผิดแนวความคิดการมองตัวเองแล้วก็ถ้าแก้ที่มุมมองแก้ที่ทัศนะท่าที่เราชีวิตของตัวเองมันก็จะได้ผลนี้ก็ได้จากพุทธศาสนาอย่างชัดเจนเร็วๆนี้ก็มีการประกาศผลเขาเปรียบเทียบระหว่างคนเป็นโรคซึมเศร้าระหว่างผู้ที่ทานยาพวกโปรแซกพวกอะไรต่างๆและพวกที่ไปรักษาแบบจิตบำบัดคอกนิทีฟอย่างเงี้ยปรากฏว่าภายใน1 ปีคนที่ทานยาแล้วหาย ็เป็นอีกทั้ง 75% แต่คนที่รักษาแบบนี้เป็นอีกแค่ 25% ได้ผลมากกว่าเพราะไม่ได้การทานยาก็ไม่ได้แก้ไขที่ความคิดผิดเพียงแต่ว่าทำให้ได้พักผ่อนสบ้างหรือทำให้อาจจะเปลี่ยนการมองสิ่งต่างๆในแง่ร้ายได้บ้างแต่การแก้ที่ตัวความคิดผิดนี้จะได้ผลมากกว่าครับในทางพุทธศาสนาจะเห็นว่ามีคำสอนที่วิเคราะห์ธรรมชาติของมนุษย์อย่างลึกซึ้งมากพระพุทธเจ้าท่านเป็นอัจฉริยะบุคคลจริงๆคือเห็นความเข้าใจอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ที่อื่นไม่เคยมีอายุตัวอย่างที่เพิ่งนึกได้พุทธองค์ตรัสว่าทำไมกามราคะจะสูงและทำไมผู้ชายจะหมกมุ่นแต่เรื่องผู้หญิงมากเหลือเกินทำไมผู้หญิงนี่จะหมกบุญจะและเรื่องผู้ชายมากเหลือเกินพุทธองค์ทำวิเคราะห์ดูว่าถ้าผู้หญิงสนใจชอบคิดชอบหมกมุ่นในเรื่องความเป็นผู้หญิงของตัวเองจะรู้สึกว่าความเป็นผู้ชายของผู้ชายจะน่าสนใจมากคือจะดึงดูดมากคือการที่รู้สึกความเป็นผู้ชายของผู้ชายนี่น่าดึงดูดเพราะหมกมุ่นในความเป็นผู้หญิงของตัวเองผู้ชายที่หลงในการเป็นผู้ชายของตัวเองจะรู้สึกความเป็นผู้หญิงของผู้หญิงดึงดูดมากเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาของพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งที่ชวนคิดที่ให้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างเช่นการวิเคราะห์เรื่องจริยธรรมพุทธองค์ก็มีเป็นข้อให้เราคิดอย่างเช่นที่เคยสอนอยู่เรื่องสุภาษิตการพูดที่ดีไม่ได้สอนแต่ได้ว่าพูดดีๆนะพุทธเจ้าบอกว่าการพูดที่ดีนั้นต้องพูดแต่เรื่องที่เป็นจริงสองสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังสามถูกกาลเทศะสามสี่พูดด้วยความหวังดีสี่พูดอย่างสุภาพอ่อนโยนมันลึกซึ้งใช่ไหมคือต้องดูแต่ละข้อแล้วหรือว่าท่านวิเคราะห์ว่าตัณหามันมีโทษต่อเราอย่างไรเพราะว่าตัณหาทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหาคือได้ได้แล้วก็เกิดความชอบและความรักในสิ่งที่ได้แล้วก็ทำให้เกิดความฝังใจยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ได้ว่าเป็นเราเป็นของเรามีการกำหนดว่านี่คือของเราความรู้สึกก็เข้มข้นขึ้นก็กลายเกิดมีความหวงแหนเกิดความตระหนี่เกิดความปกป้องสุดท้ายก็เกิดการรบราคาฟันกันคือพุทธองค์ท่านพิจารณาปัญหาทางสังคมโดยเริ่มต้นด้วยดูเหตุปัจจัยต่างๆที่เกิดจากจิตใจของมนุษย์ท่านพิจารณาจากภายในไปหาภายนอกจากภายนอกไปหาภายในเห็นความสำคัญหนึ่งอาศัยกันและพระพุทธองค์ไม่ได้สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตนะท่านบอกว่าจิตนี้สำคัญมากแต่สิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญมากด้วยอย่างเช่นเราบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตนะเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องสังคมเรื่องการเมืองทำจิตให้ดีก็พอแล้วก็พูดได้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในเมืองที่อาชญากรรมสูงออกไปหน้าบ้านอาจจะถูกผู้ร้ายทำลายตัวหรือว่าขโมยของไปหรือว่ามีคนปล้นบ้านอยู่เรื่อยๆอยู่ในบ้านแล้วเราก็รู้ว่าไม่ต้องไปสนใจได้ว่าเราเครียดเด็กออกไปข้างนอกไม่กลับตรงตามเวลาก็เครียดหรือว่ากลัวอยู่ตลอดเวลาว่าเด็กลูกของเราจะไปติดยาเสพติดใช่ไหมพูดได้ไม่ต้องไปคิดหรอกไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากอะไรจะเกิดจะให้มันเกิดเราก็ทำจิตใจเราให้สบายพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนพระธรรมพระวินัยว่าต้องควบคู่กันต้องพร้อมกันเราต้องการเจริญในธรรมเราต้องสร้างชุมชน ที่เอื้ออำนวยต่อการเขาถึงธรรมต้องสร้างชุมชนสร้างสังคมจะมีความรู้สึกว่าคนทำดีได้ดีคนทำชั่วได้ชั่วสร้างสังคมที่มีสัมมาทิฏฐิที่เชื่อมั่นว่า ชีวิตของเราเจริญก็เจริญด้วยคุณธรรมและคุณธรรมต่างๆเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ที่เราเชื่อมั่นได้ก็มีพระพุทธองค์เป็นผู้พิสูจน์เพราะมีพระอริยสาวกของท่านตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เป็นผู้พิสูจน์เป็นพยานและจากตัวเราเองจากการที่เราเคยละบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีแล้วที่เราได้บำเพ็ญบางสิ่งบางอย่างที่ดีถึงไม่ถึงขั้นอริยมรรคอริยผลก็ตามเป็นการพิสูจน์ถึงสักยภาพของเราถึงแต่ว่าจะต้องทำให้มากขึ้นมากขึ้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าก่อนตรัสรู้ท่านอาศัยคุณธรรมสองข้อหนึ่งความภาคเพียรพยายามที่ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคข้อที่สองก็คือความไม่สันโดษหรือไม่พอใจกับคุณธรรมที่ท่านได้แล้วคือได้แล้วเนี่ยยังไม่หยุดไม่พอใจว่าแค่นี้พอแล้วท่านต้องทำไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆท่านจึงสอนเราเสมอว่าอย่าประมาทก่อนที่พุทธองค์พระนิพพานท่านย้ำธรรมะข้อไหนทำย้ำเรื่องความไม่ประมาทสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีคนใดในโลกนี้ที่เราไว้วางใจได้ 100% เราเกิดก็เกิดคนเดียวแก่ก็แก่คนเดียวเจ็บก็เจ็บคนเดียวตายก็ตายคนเดียวการที่เราจะพ้นทุกข์แล้วต้องพ้นจากความภาคเพียรพยายามตัวเองไม่มีใครจะช่วยเราได้เหมือนกันว่ายน้ำอาจารย์ก็สามารถสอนวิธีว่ายน้ำแต่เราจะว่ายได้หรือว่ายไม่ได้มันอยู่ที่เราใช่ไหมไม่มีเทวดาที่ไหนที่จะช่วยได้ในขณะที่เราลงน้ำมันอยู่ที่ว่าเรากล้าไหมเราจำคำสอนได้ไหมเราทำตามได้ไหมก็แค่นั้นเองฉะนั้นเราทุกคนต้องพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติตามสิ่งที่พุทธองค์ท่านสอนท่านเรียกว่านี่คือการไม่ประทุษร้ายพระตถาคตท่านบอกว่าใครฟังคำสอนพุทธเจ้าแล้วฝืนไม่ทำตามเรียกว่าเป็นผู้ประทุษร้ายพระตถาคตผู้ที่ฟังแล้วพยายามทำตามเต็มความสามารถเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อพระพุทธองค์เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ไม่ประทุษร้ายพระพุทธองค์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายหรือว่ามีบุญมีบุญที่ว่าเราเกิดในประเทศที่ยังนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติโอกาสจะศึกษาโอกาสจะปฏิบัติก็มีพอสมควรเราจะบ่นว่าไม่เหมือนสมัยก่อนทุกวันนี้เป็นใจกันอย่างนี้ไม่ต้องพูดไม่ต้องคิดถึงแม้ว่ามีอุปสรรคก็ไม่มีอุปสรรคอันใดที่จะทำให้เราปฏิบัติธรรมไม่ได้ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีจริงหรืออุปสรรคที่จะทำให้เราละบาปไม่ได้มีอุปสรรคบังคับไม่ให้ทำความดีจริงหรือไม่มีหรอกอาตมาไม่มีดังนั้นเราเอาพุทธองค์เป็นแบบอย่างเราก็เจริญด้วยบารมีทำตลอดเวลายินดีในการให้ทานตั้งมั่นในศีลธรรมเป็นผู้รู้จักเสียสละในความเพลิดเพลินสนุกสนานที่เกินขอบเขตเกินพอดีแล้วที่ทำให้จิตใจเราว้าวุ่นขุ่นมัวให้รู้จักใช้ปัญญาแก้ปัญหาไม่ใช่ใช้อารมณ์เป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นเป็นผู้ที่มีความภาคเพียรพยายามในสิ่งที่สมควรไม่หวังพึ่งคนอื่นจนเกินไปหรือสิ่งอื่นจนเกินไปมีสัจจะความจริงใจกับตัวเองความจริงใจกับพระศาสนาของเรามีการอธิษฐานบังคับให้จิตใจทำในสิ่งที่เหมาะสมในไม่เลยวิสัยมีความเมตตาที่ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังความเมตตาปราณีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีที่สุด อันนี้ก็เป็นคุณธรรมอันเลิศอันประเสริฐและมีอุเบกขาพยายามช่วยสังคมช่วยคนอื่นเท่าที่จะช่วยได้แต่ในเมื่อเราช่วยไม่ได้เราทำธรรมใจให้เป็นกลางรู้จักความเป็นกลางของจิตใจอยู่ในโลกแห่งโลกธรรมมีการสรรเสริญมั่งนินทามั่งสรรเสริญเกินเหตุก็มีนินทาเกินเหตุก็มีการสายร้ายก็มีตั้งแต่สมัยถ้ามีทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่ของใหม่เพิ่งจะเกิดกับเราคนเดียวมีทุกคนมีทุกยุคทุกสมัยนินทาสรรเสริญมีที่ไหนนินทาอยู่ที่นั่นสุขอยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่นั่นเจริญที่ไหนเสื่อมก็อยู่ที่นั่นเราก็รู้เท่าทันนี่ก็โลกธรรมวางใจให้เป็นกลางความรู้สึกเป็นกลางแล้วไม่ใช่ว่าเฉยๆนะแต่เมื่อความรู้สึกเป็นกลางไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายสิ่งที่ควรไม่ควรก็จะปรากฏถ้าจิตใจเรายังวุ่นวายคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมจิตทำจิตใจให้เป็นกลางเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพอเรายอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจเย็นลงแล้วว่าโอ้ก็ควรจะแก้ไขอย่างนั้นหรือว่าควรจะทำอย่างนี้หรือไม่ทวนปัญญาเกิดขึ้นเมื่อจิตใจอยู่ในภาวะปกติภาวะปกติจะเกิดขึ้นจากการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงผู้มีสติสามารถดำรงความรู้ความตื่นความเบิกบานในปัจจุบันจะเป็นผู้เป็นที่พึ่งของตนได้และจะเป็นผู้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการประพฤติปฏิบัติได้ทุกเวลานั้นขอให้เราทั้งหลายทั้งอกตั้งใจวันนี้วันวิสาขบูชาพยายามระลึกถึงพุทธคุณให้มากแล้วก็คำสั่งสอนพุทธเจ้าข้อใดข้อหนึ่งที่เราประทับใจก็พยายามทำตามข้อนั้นให้มากที่สุดที่เราทำได้วันนี้เป็นวันที่พุทธองค์ตรัสรู้ด้วยการฝึกจิตในขั้นละเอียดดังนั้นวันนี้ก็เป็นเวลาในการทำสมาธิภาวนาให้ทำให้จิตใจเราได้สงบระงับบ้างวันทารินิพานก็เป็นวันที่พุทธองค์ย้ำในเรื่องความไม่ประมาทนั้นก็ทบทวนชีวิตของตัวเองทุกวันนี้เรามีเราประมาทในเรื่องอะไรบ้างไหมพอจะตั้งอกตั้งใจใหม่ได้ไหมให้ทบทวนเราทุกคนสามารถเราทุกคนมีศักยภาพพอแล้ววันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยในการที่ญาติโยมได้มารวมในวันวิสาขบูชาของจะพอสมควรเจรเวลาก็ที่ลองเพียงแค่นี้เอวะเอาเชิญไหว้พระพร้อมกัน